Den lille mand vækker altid sympati i film, og på teatret og i bøger. Men i praksis mænges folk om den store, fordi han har ting, de gerne vil have, og kan løfte dem ud af deres elendighed. Fordi de ønsker at bytte plads med ham, ønsker at være ham. Bedstefar var en lille mand. Helt bogstaveligt. Han målte 168 cm. Da far var barn, boede familien i Nyboder, og bedstefar passede til dørene i de små barakker. I hele hans liv var der høje mænd, som talte ned til ham. Fik damerne, forfremmelserne, pengene. Bedstefar fik ingen opmærksomhed. Ejede ikke noget, man vendte sig efter på gaden. Men på sine rejser i Østen havde han set nok til at vide, hvilken luksus der fandtes i verden. Derfor fortrød han altid sig selv og sit liv, fordi han vidste, hvad han gik glip af. Shanghais forlystelsespaladser, forretningsmændene i deres mørkeblå Chrysler med chauffører i hvide uniformer, pigerne hos Madame Chun. Til hans historier vil vi i dag indvende, om sømændene ikke tænkte på, hvordan de prostituerede havde det, hvordan verden så ud med deres blik. Men det er et nutidigt synspunkt. Spørgsmålet var utænkeligt dengang. Simpelt hen uinteressant. Det handlede jo om sex, ikke ligestilling og velfærd for de umælende. Desuden ville Shanghai findes, hvad enten bedstefar lagde sine 10 yuan eller ej. Sådan var det. I entréen hos bedstefar lå to håndvægte. Han havde trænet med dem som yngre for at kunne slå fra sig, som Mads Lange eller Skipper Skræk. Bedstefar nynnede tit kendingsmelodien fra de tegnefilm, han havde set første gang i biograferne på den amerikanske vestkyst, da han sejlede gennem Panamakanalen til Vancouver med MS Bintang. Og så grinede han som sømanden med de store underarme for at more os børn. Det, der tiltalte bedstefar ved Skipper Skræk, var, at han kunne tæve folk. Bedstefar kunne ikke tæve nogen, men han ville ønske, at han kunne, og han havde helt sikkert gjort brug af det, hvis han var blevet født ind i en større krop, end tilfældet var. Men i dette liv måtte han klare sig med list, flid og påholdenhed. Bedstefar havde selv fremstillet vægtene. Det var efter et skænderi, for der var konflikt i familien dengang, da bedstefar var i marinen, mens bedstemors familie var socialdemokrater og så militæret som de konservatives højborg. Bedstefar var mødt op til en familiefest i uniform. En svoger havde revet distinktionerne af hans jakke, og de var røget i totterne på hinanden med bedstefar som taber. Svogeren og bedstefar havde ikke set hinanden siden, hvilket, da jeg hørte historien første gang, var i 40-50 år. Men bedstefar havde ham stadig lige indet. Selvom uniformen var en provokation, han nød, blev historien i min familie altid fortalt som et overgreb på bedstefar, der fredeligt var mødt op til fest i sit fineste tøj. Helt uskyldigt havde pudset skoene og spændt det blanke bælte om livet. En lille rest af et undertrykt grin i mundvigen måske, da bedstemor ringede på døren hos onkel Alf, der var sporvognskonduktør og socialist, og bestemt ikke gik i sin uniform, når han havde fri. Men ikke mere end det. De var ret chokerede, da de kom hjem fra den fest, fortæller faster. Hun husker endnu, hvordan reværen hang i tråde fra uniformsjakken, så bedstemor måtte sy den på igen. Vægtene var sindrigt konstrueret af 4 knytnæve store stålkugler, som bedstefar havde fra et kugleleje fra en eller anden kæmpe maskine. Han havde boret indvendigt gevind i dem og monteret en i hver ende af 2 korte stænger. Det var mange år siden. Nu lå vægtene der bare. Min lillebror og jeg trænede med dem, når vi var på besøg. Bedstefar viste også, hvordan man skulle bokse. Vi ville få brug for det, sagde han. Dybe stød i leveren, så modstanderen kollapsede. Puh! Bedstefar svingede et lavt højre hook ind under en imaginær boksers parader. En sømand i Singapores gyder, eller hans for længst afdøde svoger. Modstanderen knækkede sammen og gik i dørken. Lå på alle 4 og hev efter vejret. Det stod tydeligt at læse i bedstefars blik, at han fik revanche for et eller andet. Self-made. Selv som gamle blev bedstefars generation ved med at vaske plastikposer for at genbruge dem. Sparsomligheden havde været af nød i begyndelsen. De lærte den som unge under krigen og hadede den. Skammede sig over det præg af fattigdom, den gav livet. Men den var nødvendig og blev med tiden en del af deres karakter. På den ene side kunne bedstefar ikke tåle spild. På den anden side var han misundelig på de øsle og flov over det påpasselige sind, det er umuligt at blive kvit, når først det er blevet en del af en. At børn og børnebørn og de nye generationer tog det hele for givet og levede med nutidens velstand med samme ubekymrede selvfølgelighed som overklassen i Shanghai, kunne han alligevel ikke acceptere. Selvom det var der, han gerne ville hen selv, var det for stort et skel. For han ville derhen alene. Beundres af andre for sin position. Han ønskede ikke et samfund af forkælede krævere. Det var uværdigt. Ikke som at blive rig mod alle odds ved at handle på Østen, som Mads Lange af Bali. Hvor bedstemors familie så velfærdssamfundet som deres personlige sejr, var det for bedstefar et nederlag. Fordi det kvitterfrit løftede alle mulige uduelige idioter op til den position, han selv havde kæmpet sig til. Overflødigt gjorde hans hittepåsomhed, hans mådehold, ja hele hans entreprenørskab. Slog ham i hardkorn med arbejdsløse og indvandrere. Pillede ham ned ved at udligne det forspring, han havde ved sin snille og sine særlige evner. Alle kunne nå dertil, hvor han var. De kunne bare gå op til kommunen, ynke og få en check. Æreløst. Patentkontoret. Det lille værksted, bedstefar havde indrettet i Nyboder, var et patentkontor af mærkelige opfindelser og selvgjorte instrumenter, der sparede små daglige udgifter, så der kunne blive råd til lidt mere end alle de andre med en reserveløjtnants løn havde. En kagespade bøjet i rustfrit stål. En peberkværn drejet af tigtræ, som det viste sig, bedstefar var allergisk overfor. Han var helt rød og svampet i hovedet en uge efter, han lavede den. Husker far. Bedstefar satte forsatsvinduer op, så varmeregningen faldt, klistrede fliser op på badeværelset, så han sparede pengene til muren. Da de fik det lille rækkehus i Tostrup, byggede han systemer til regnvandsopsamling, så man kunne vande i drivhuset. Ikke fordi det var miljøvenligt, men fordi det var gratis. Han kunne reparere læderjakker med tænger og særligt bøjet synåle, sy støttebælter til at have på, når bedstemor og han kørte på motorcykel. Han kunne lave VVS-arbejde, føre vandledninger og skifte pakninger, bore gevind indvendigt på møtrikker og dreje det udvendigt på rør og bolte. Alt blev flikket sammen af kasserede materialer, han havde samlet fra byggepladser og containere. Han limede porcelæn og møbler og legetøj, der var gået i stykker, konstruerede forlængerpinde til utilgængelige stikkontakter, skar vinduesglas med en diamantskærer, og når ruderne var sat i, kittede han dem med klumpen af kit æltet direkte i hånden. Ikke noget med handsker. Hænderne var værktøjet. Der skulle ikke noget imellem. Glasset til drivhuset havde bedstefar fundet ved en fabrik, hvor det var smidt ud. Kasserede vinduer og plader af tykt råglas i underlige dimensioner fra elektriske akkumulatorer, altså de plader, der adskilte de forskellige kar i gamle blysyrebatterier. De var besværlige at have med at gøre, men alligevel for gode at smide ud. De måtte bruges. Bedstefar havde bygget drivhuset i forlængelse af værkstedet, som vist også var en udbygning, han selv havde fået til rækkehuset. Der dyrkede han tomater og agurker med overskudsvarmen fra Tostrup Varmeværk. Det var et helt gartneri med tomater så store som knytnæver. Urban farming hedder det i dag, med et udtryk bedstefar ville have. Det var ikke for sjov, men fordi man på den måde sparede de penge, en bakke tomater kostede i brusen, og dem kunne man så spare op, sammen med alt det andet, man sparede, og til allersidst, lige inden man døde, var der nok til at eje sit eget rækkehus. De, der bare købte deres tomater, nåede ikke dertil. Det var et spørgsmål om at klare sig i verden. Bedstefar havde udvidet husets radiatorsystem, så returvandet blev let ud gennem drivhuset og først derfra sendt tilbage til hovedledningen under vejen. Han havde trukket et virvar af nye rør, så fjernvarmen blev udnyttet til sidste grad. Kommunen kunne ikke forstå, hvorfor returvandet i deres varmesystem var så koldt. Men da fjernvarmefolkene kom på kontrolbesøg for at tjekke det, kunne de ikke finde nogen uregelmæssigheder. Bedstefar grinede. De havde ikke været ude i drivhuset. Han ville med sit genbrugsbyggeri og sine hjemmedyrkede tomater være helt moderne blandt storbyens ideologiske økologer i dag, på trods af, at han ville forkaste dem som nogle blødsødne skvat, og at de ville afskrive ham som bindegal. Bedstefar gjorde, hvad han gjorde, af nød. Hvor nutidens urbane selvforsynere gør det af lyst som et bevidst valg af livsstil. De to punkter udelukker ikke bare et fælles mødested. De foragter hinanden. De fleste af bedstefars byggerier er gået al kødets gang, men peberkværnen holder endnu. Den står den dag i dag hos mine forældre som et billede på selvforsyning eller no-impact livsstil fra før det var moderne. Ikke at bedstefar ville være stolt af det, for han ville elske at sætte sit aftryk. Glæde sig over en tom oliebrønd eller et ozonhul på størrelse med Arktis som sit personlige mausoleum. Hellere det, end at overlade planetens ressourcer til pladderhumanister, muhammedanere og Kinas gule masser. Værktøjet. Bedstefar satte små sedler på alt sit værktøj med navn på, hvem der skulle arve hvad. Hvide sedler med rystende håndskrift i blå kuglepen, bundet fast med snor til topnøglesæt, muggerter, hulstemmejern og alle mulige redskaber, som vi knap kunne regne ud, hvad skulle bruges til. De hang der, som et håb om, at det han kunne alligevel var vigtigt, at det ville leve videre. Et håb om at kunne give børn og børnebørn noget brugbart, noget værdifuldt, vi ville værdsætte ham for. Da han endelig døde, var det meste af værktøjet forældet. Plastik og træ var mørnet af tidens tand, eller redskaberne var beregnet til ting, det ikke længere er værd at lave, fordi det er blevet så billigt at producere i Kina, at det ikke kan betale sig at reparere noget selv. Bordsving, skomagerliste og gevindskærer røg ud sammen med en uendelig mængde reservedele. Bedstefar havde stadig et lager af stumper, der kunne holde et fragtskib sejlende jorden rundt. Det bedste, jeg kan sige om min far, er, at verden aldrig var mere problematisk, end den kunne klares ved, at man byggede en eller anden dingenot. Sådan sagde far sidenhen. Det kan godt være, det tog lang tid, men problemerne kunne løses. Hans Holm. Efter krigen kom bedstefar i kystbefæstningen under søværnet og var med til at rydde tyskerbunkerne langs den jyske vestkyst. De danske soldater fjernede kanoner, desarmerede granater og sprængte miner. Og så tog de alt, hvad de kunne bruge med hjem. Køjesenge, feltspader, rygsække med vandtanke, værktøj og forskellige souvenirs. Bedstefars fotoalbum er fyldt med billeder af de kamuflerede bunkere med kanonløb viklet ind i sløringsnet. Grå befæstninger med pigtråd, panserspæringskryds og minefelter omkring husene i et lille nordvestjysk fiskerleje. De bunkere, jeg kun kender som sunkne betonklodser ved Vesterhavskysten, står på bedstefars fotografier fuldt armerede. Der er billeder fra prøveskydningen af en af kanonerne. Røgskyen og mundingsilden udgør halvdelen af motivet. Man kan fornemme braget. Så følger billeder fra kanonens maskinrum. Et hul til at stikke granater ind i. Det ser meget tysk ud. Meget industrielt. Død og ødelæggelse. Videnskabeligt gjort. Andre billeder viser en kæmpe kanon, som anbringes på en jernbanevogn, før den fragtes til Tøjhusmuseet i København. 110.000 kilo står der med bedstefars håndskrift under fotografiet. Hjemme i Nyboder indrettede bedstefar sig med de ting, han havde klunset under oprydningen i Hanstholm. Et sæt tyskertelefoner blev installeret mellem første sal og fars værelse på loftet, som man kunne kalde til middag, uden at bevæge sig op ad trappen. Telefonerne var et tidligt intercom-anlæg, hvor man ringede op ved at dreje på et håndsving, som producerede strøm via en dynamo. Bedstefar byggede en lille trækasse til telefonerne, og de blev malet, så de så helt civile ud. I de følgende år kunne man hos familie og venner finde alle mulige forskellige tyskereffekter. Ja, små 50 år efter krigen sad vi stadig på de tyske taburetter, som bedstefar havde malet sorte og spiste frokost. Malingen var blank, højglans, så taburetterne skinnede flot. I fejler jo ikke noget, som han sagde. Bedstefars papirkurve var kapper fra ammunitionen til de store kanoner i Hanstholm. Blanke messingrør ca. 50 cm høje og 20 cm i diameter. Granaterne var blevet affyret af de danske soldater efter krigen, da ingeniørtropperne testede de tyske våben og skød til måls efter udrangerede skibe. Den største kanon kunne skyde 43 km, og ammunitionen til den vejede 800 kilo stykket. Nu rummede de store granatrør sammenkrøllede rudekuverter og breve fra Dansk Metal og Unibank. En lille del af Atlantvolden praktisk genanvendt i et rækkehus i Tostrup.